Penktas skyrius. Kaip tai veikia? Nedaug teko matyti žmonių, kuriems nepavyko, nors jie nuosekliai ėjo mūsų keliu. Nepasveiksta tie, kurie negali ar nenori visiškai atsidėti šiai paprastai programai. Dažniausiai tai vyrai ir moterys, dėl kurių nors būdo savybių nepajėgiantys būti sąžiningi su savimi. Tokių nelaimingųjų pasitaiko, jie nekalti, atrodo, jie tokie ir gimė. Jie tiesiog nepajėgų suvokti ir ugdyti gyvenimo būdą, kuriam reikia griežto sąžiningumo. Jų galimybės mažesnės nei vidutinės. Yra tokių, kurie kenčia dėl rimtų emocinių ir protinių sutrikimų, tačiau ir jų dauguma pasveiksta, jei tik pajėgia būti sąžiningi. Mūsų pasakojimai bendrais bruožais atskleidžia, kokie mes buvome, kas įvyko ir kokie esame dabar. Jei tu apsisprendėjai, kad nori turėti tai, ką mes turime, ir esi pasiryžęs, nieko nepaisydamas to siekti, tu pasirengęs atlikti tam tikrus žingsnius. Dėl kai kurių žingsnių mes spyriojomis, manime, galime rasti lengvesnį ir patogesnį kelią veltui. Nuoširdžiausiai prašome, nuo pat pradžių būk drąsus ir nuoseklus. Kai kurie iš mūsų bandė laikyti senųjų įsitikinimų, tačiau kol visiškai jų neatsisakėme, rezultatas buvo lygus nuliui. Atminka, turime reikalų su alkoholiu, trikdančia, galinga ir klastinga jėga. Be pagalbos mes nepajėgų su juo susitvarkyti, tačiau yra visa galintis Dievas. Linkime surasti jį dabar. Dalinės priemonės nedavė jokios naudos. Mes stovėjome kryžkelėje. Tada pavedėme save jam ir paprašėme, kad mus saugotų ir globotų. Štai žingsniai, kuriuos mes žengėme. Jie siūlomi kaip sveikimo programa. Pirmas. Prisipažinome, kad esame bejėgi prieš alkoholį ir kad mūsų gyvenimas tapo nevaldomas. Antras. Įsitikinome, kad į galingesnę už mus pačius jėga gali grąžinti mums sveiką mąstymą. Trečias. Nusprendėme patikėti savo valią ir gyvenimą Dievo, kaip mes jį suprantame, globai. Ketvirtas. Nuodugniai ir be baimės atlikome sąžinę sąskaitą. Penktas. Prisipažinome Dievui sau ir kitam žmogui visą teisybę apie savo paklydimus. Šeštas. Galutinai pasirengėme, kad Dievas pašalintų mūsų būdo trūkumus. Septintas. Nuolankiai jo prašėme tuos trūkumus pašalinti. Aštuntas. Sudarėme sąrašą visų žmonių, kuriuos skriaudėme ir pasiryžome skriaudas atitaisyti. Devintas. Kur galėdami asmeniškai atitaisime skriaudą žmonėms, išskyrus atvejus, kai tuo būtume pakenkę jiems ar kam nors kitam. Dešimtas. Nuolatos stebėjome save ir jei būdavome neteisūs, tuoj pat prisipažindavome klydę. 11. Malda ir meditacija siekėme stiprinti sąmoningą ryšį su Dievu, kaip mes jį suprantame, melsdami vien sugebėjimu pažinti jo valią mums ir stiprybės ją vykdyt. 12. Šių žingsnių dėka dvasiškai pabudę mes stengiamės perduoti tą žinią kitiems alkoholikams ir visada gyventi pagal šias nuostatas. Daug kas iš mūsų šaukė, nieko savo reikalavimai, aš to nesugebėsiu. Nenusimink. Ne vienas nepajėgė nepriekaištingai laikytis visų šių nuostatų, mes nešventieji. Svarbiausia tai, kad ryžomės bręsti dvasiškai. Išdėstytos nuostatos tai yra gairės pažangai. Mes tvirtiname, dvasinė pažanga svarbiau nei dvasinis tobulumas. Alkoholiko apibūdinimas skyrius agnostikams ir mūsų asmeninė patirtis išryškina tris tarpusavyje susijusias mintis. A. Mes buvome alkoholikai ir negalėjome tvarkyti savo gyvenimo. B. Veikiausia jokia žmogiška jėga negalėjo išvaduoti mūsų nuo alkoholizmo. C. Tai galėtų padaryti Dievas, jeigu į jį kreipsimės. Tuo įsitikinę priėmė trečiąjį žingsnį, kuris teigia, kad nusprendėme patikėti savo valią ir gyvenimą Dievo, kaip mes jį suprantame globai. Ką turime omenyje, tai sakydami, ir ką turime daryti? Pirma sąlyga yra tokia – patikėti, kad vargu ar gyvenimas pagal savo valią bus sėkmingas. tokiu atveju visada susikerta mūsų ir kitų žmonių interesai, net jei mūsų ketinimai geri. Dauguma žmonių bando pasitikėti vien savo jėgomis. Toks žmogus primena aktorių, kuris vienas nori valdyti visą veiksmą scenoje. Jis amžinai bando reguliuoti apšvietimą, judesį, dekoracijas, savo valią primesti kitiems aktoriams. Spektaklis būtų puikus, jeigu viskas vyktų taip, kaip jis siūlo, ir visi žmonės darytų taip, kaip jis nori. Tada visi ir jis pats būtų patenkinti, gyvenimas būtų nuostabus. Stengdamasis tai gyvendinti, mūsų aktorius kartais būna tikras virtuozas. Jis gali būti malonus, dėmesingas, kantrus, dosnus, net kuklus ir pasiaukojantis. Kita vertus, jis gali būti menkysta, egoistas, savanaudis ir nesąžiningas. Kaip ir daugeliu žmonių, jam būdinga daug įvairių savybių. Kas dažniausiai vyksta? Spektaklis neįtin nusiseka. Aktorius ima manyti, kad gyvenimas jam neteisingas ir nutarė stengtis dar labiau. Vieną kartą jis tam pareiklesnis. Kitas tik bando elgtis maloniai, nelygu koks atvejis, tačiau jis vis tiek lieka nepatenkintas vaidinimu. Jis iš dalies pripažįsta savo kaltę, bet yra įsitikinęs, kad kiti žmonės kalti labiau. Jis darosi piktas, skaudina save, jį kamuoja savigailą. Kur čia šuo pakastas? Ar jis nėra tikras savanaudis, nors ir stengiasi būti malonus? Ar nėra auka iliuzijos, kad puikiai valdydama situaciją gali išpešti iš gyvenimo pasitenkinimo ir laimės? Ar kiti nemato tikrųjų jo siekių? Ar jo veiksmai neskatina kitų atsilyginti tuo pačiu, gauti iš vaidinimų kuo daugiau naudos savo? Ar vietoj harmonijos jis nesukelia sumaišties, net kai nori gero? Mūsų aktorius yra savanaudis. Arba, kaip dabar mėgstama sakyti, egocentrikas. Jis panašus į pensionį išėjusį verslininką, kuris žiemą lepinasi Florido saulėje ir skundžiasi, kad tauta gyvena apgailėtinai. Dvasininką, kuris dūsoja dėl visų 20 amžiaus nuodėmių, politiką ir reformatorių, tikinti utopinių pasaulių. Jei tik žmonės elgtųsi kaip pridera. Seifų plėšiką, kuris mano, kad visuomenė jį nuskriaudė. Jis panašus į alkoholiką, kuris viską prarado ir atsidūrė už grotų. Galime prieštarauti, kiek tinkami, tačiau ar daugelis mūsų nesirūpino tik savimi, savęs gailėdamiesi ir piktindamiesi kitais. Savanaudiškumas ir egocentrizmas štai kur mūsų manimų yra visų mūsų nelaimių šaknis. Valdomi įvairiausių baimių, saviapgaulė, savanaudiškumo ir savigailos, mes paminime savo draugų interesus. Jie atsilygino tuo pačiu. Atrodė, kartais jie nepelnytai mus skaudino, tačiau galop suvokėme, kad praeitie elgėme savanaudiškai ir dėl to galėjome būti įskaudinti. Taigi manome, kad mūsų nelaimės kyla iš mūsų pačių. Alkoholikas yra ryškiausias beribės savivalės pavyzdys, nors pats dažniausiai galvoja kitaip. Be viso kito mes, alkoholikai, privalome atsikratyti savanaudiškumo. Privalome, nes jis mus pražudys. Dievas suteikia tokią galimybę. Be jo pagalbos atsikratyti savanaudiškumą dažniausiai nesiseka. Daugelis mūsų apšiai turime moralinių ir filosofinių įstikinimų, bet neįstengiame jais pasiremti, nors ir norėjome. Kad ir kaip svajojame ar stengiamės, nesisekė savo jėgomis sumažinti egocentriškumą. Mums būtinai reikėjo Dievo pagalbos. Kodėl ir kaip tai vyko? Pirmiausia, turėjome liautis vaidinti Dievą. Nieko neišėjo. Tada apsisprendėme, kad mūsų gyvenimo dramos režisierius bus Dievas. Jis yra pagrindas, o mes esame jo tarpininkai. Jis mūsų tėvas, mes esame jo vaikai. Geriausios mintys būna labai paprastos. Ir ši idėja buvo kertinis akmuo naujos triumfo arkos, pro kurią žengėme į laisvę. Kai nuoširdžiai priėmėme tokią nuostatą, atsitiko daug šaunių dalykų. Mes įgyjome naują darbdavį. Būdamas visagalis, jis suteikė visą, ko mums reikėjo. Jei tik laikėme šalia jo ir stropiai atlikome jo nurodymus. Turėdami tokią atsparą, vis mažiau domėjomės savimi, savo menkais planais ir projektais. mums vis labiau rūpėjo, ką galime duoti. Pajutę į mus plūstančias naujas jėgas, džiaugdamiesi dvasios ramybę, pamatę, jog mūsų gyvenimas gali susiklostyti sėkmingai, sąmoningai suvokę jo buvimą, po truputį liovėmės bijoti dėl šiandienos, rytdienos ir ateities. Mes atgimėme. Priėjome trečią žingsnį. Daugelis iš mūsų kreipėsi į savo kūrėją, kaip jį supranta. Dieve, pavedu save tau, daryk su manim, ką nori, išlaisvinti savimilės pančių, kad galėčiau geriau vykdyti tavo valią. Pašalink manęs legiančius sunkumus, kad ši pergalė liudytų tavo jėgą, tavo meilę ir tavo gyvenimo kelią tiems, kuriems norėčiau padėti. Leis man visada vykdyti tavo valią. Prieš žengdami šį žingsnį labai nuodugniai apmastame, ar esame tinkamai jam pasirengę, ar sugebėsime visiškai jam save pavesti. Mes supratome, kad šį dvasinį žingsnį pageidautina atlikti kartu su suprantančiu žmogumi, žmona, geriausiu draugu arba dvasiniu patarėju. Bet geriau sutikti Dievą vienam nei su kuo nors, kas nesupranta. Kreipiamės į Dievą nebūtinai tokiais žodžiais, svarbu, kad nuo širdžiai išreiškėme savo mintis. Tai buvo tik pradžia, tačiau poveikį kartais net labai stiprų pajutome iš karto, jei tik buvome sąžiningi ir nuolankūs. Toliau ėmėmės energingų veiksmų, pirmiausia teko apvalyti savo vidų. Daugelis mūsų niekada nebuvo bandę to daryti, nors šis sprendimas gyvybiškai svarbus ir lemiamas, jis galėjo neturėti stipraus ilgalaikio poveikio. Tačiau jį lydėjo mūsų atkaklios pastangos pripažinti ir atsikratyti tų vidinių dalykų, kurie mums trukdė. Alkoholis te buvo simptomas. Mes turėjome įsigilinti į priežastis ir aplinkybės. Štai todėl pradėjome nuo sąžinės sąskaitos. Tai buvo ketvirtasis žingsnis. Paprastai verslas žlunga, jei kartais nėra inventorizuojamas. Inventorizacija versle yra faktų ieškojimas ir jų pripažinimas. Tai bandymas sužinoti faktus apie turimas prekes. Vienas tikslų yra rasti sugedusias ar netinkamas prekes, kuo greičiau ir be gailesčio jų atsikratyti. Jei verslo savininkas siekia sėkmės, jis negali apgaudinėti savęs. Lygiai tą patį darėme su savo gyvenimu. Mes sąžiningai peržiūrime visą jo turinį. Pirmiausia, ieškojimo tų būdų trūkumų, dėl kurių žlugome. Įsitikinę, kad mūsų žlugdė įvairiais būdais besireiškiantis aš, apmastėme, kaip mūsų aš dažniausiai reiškėsi. Kaip niekas kita mums kenkia piktis dėl nuoskaudų. Jis užlugdė ypač daug alkoholikų. Iš to kyla įvairaus pobūdžio dvasiniai negalavimai. Sirgo ne vien protas ir kūnas, mes buvome ir dvasios ligoniai. Įveikus dvasinę negalę, mūsų kūnas ir protas atsigauna. Norėdami susidoroti su pagieža, surašėme popieriuje, kas mus piktino. Išvardijome žmonės, institucijas ar įsitikinimus. Paklausėme savęs, kodėl pykome. Daugeliu atveju tapo aišku, kad mus piktino užgauta savigarba, ambicijos, iškilusi grėsmė pinigams, besmeniniams santykiams. Tarp jų ir seksui. Taigi mes buvome susierzinę ir įtūžę. Savo pykčių sąraše šalia kiekvieno vardo nurodėme savo nuoskaudas. Ar jos buvo susijusios su mūsų savigarba, saugumu, ambicijomis, asmeniniais ar seksualiniais santykiais? Visą tai detaliai surašėme kaip šiame pavyzdyje. Aš jaučiu apmaudą. Rašau ponui Braunui priežastis. Jo dėmesys mano žmonai. Pasakė mano žmonai, kad turiu meilužę. Braunas gali užimti mano vietą darbe. Ką man jie palėtė, grafą? Seksualinius santykius, savigarbą, baimę. Seksualinius santykius, savigarbą, baimę. Saugumą, savigarbą, baimę. Poniai Jones, kvaila kaip bato aulas, mane atstumė, įgrūdo savo gerinti vyrą gydytis, jis mano draugas į liežuvautoje. Palėtė man jie asmeninių santykių, savigarbą, baimę. Aš jaučiu apmaudą mano darbdaviui, nes nesukalbamas, neteisus, valdingas, gazdina, kad išmes iš darbo dėl gėrimo ir išpūstų išlaidų sąskaitų, ką man jie palietė – saugumą, savigarbą, baimę. Aš jaučiu apmaudą žmonai, nesupranta ir kabinėjasi, jai patinka Braunas, noriu užrašyti namą savo vardu. Man jie palietė iš didumą asmeninių seksualinių santykių – saugumą, baimę. Peržvelgime savo gyvenimą, kiek galima kruopščiau ir sažiningiau. Tada nuosekliai jį apmastėme. Pirmiausiai išaiškėjo, kad šis pasaulis ir žmonės dažnai yra labai neteisūs. Mes tik tiek ir te supratome, neteisūs kiti. Nuolat jautėmės įskaudinti, kadangi žmonės nesiliovė būti neteisūs. Kartais apnykdavo sąžinės graužatis. Tuomet pykome ant savęs. Kuo arčiau kovojame ir laikėme savo nuomonės, tuo prastesni darėsi reikalai, panašiai kaip kare. Nugalėtojui tik atrodo, kad jis laimi. Mūsų triumfo akimirkos buvo trumpalaikės. Suprantama, apmaudos skinas gyvenimas atneša tik nepastenkinimą ir nelaimės. Apmaudaudami ar netušiai, leidome brangų laiką. Alkoholikui, kurio viltis yra saugoti ir brandinti dvasinę patirtį, apmaudas labai rimta kliūtis. Supratome, kad jis pražutingas, nes puoselėdami tokio pobūdžio jausmus, mes užstojame savo kelią į dvasio šviesą. Tuomet grįžta alkoholinė beprotybė ir mes vėl imame gerti, o mums gerti to lygu mirti. Jei norėjome gyventi, turėjome išsivaduoti nuo pykčio. Nepasitenkinimas jaudrinto proto blyksniai ne mums. Šiuo abejotinu malonumu gali mėgautis normalus žmogus, tačiau alkoholikų šie jausmai yra nuodai. Mes grįžome prie sąrašo, nes laikime jį raktu į ateitį. Buvome pasirengę pažvelgti į visiškai kitokių žvilgsnių. Pamatėme, kad pasaulis ir žmonės mūsų iš tikro valdė. Tokiu atveju kitų darmos skriaudos išgalvotos ar tikros išties turėjo naikinamąją galią. Kaip galėjome nuo to pabėgti? Supratome, kad apmaudą privalome pažaboti. Tačiau kaip? Negalėjome tikėtis, kad jis pradings savaime, kaip ir alkoholis. Suvokėme, kad mūsų skriaudę žmonės veikiausia buvo dvasiškai nesveiki. Mums nepatiko ir trikdė jų elgesys, tačiau jie buvo tokie pat ligoniai, kaip ir mes. Tada paprašėme Dievą padėti mums rodyti jiems tokį pakantumą, gailestį ir kantrybę. Kokią meilį apdovanojame sergantį draugą. Kai kas nors įžeisdavo, sakėme savo, jis ligotas žmogus, kuo aš galėčiau jam padėti. Dieve, išgelbėk mane nuo pykčio, tebūnie tavo valia. Mes vengėme keršto ar ginčių, juk taip nesielgtume su sergančiu žmogumi, nes prarastume galimybių jam padėti. Aišku, negalime padėti visiems, tačiau Dievas bent jau parodys mums, kaip su kiekvienu elgtis tolerantiškai ir maloniai. Grįžkime prie sąrašo dar kartą. Išmetę iš galvos kitų padarytas skriaudas, mes ryštingai atsigrėžėme į savo klaidas, kur buvome egoistai, apgavikai, savanaudžiai, įsigandę. Stengėmės visiškai nekalbėti apie kitus žmonės, net jei dėl susiklošusios padėties buvome kalti, ne mes vieni. Kur mes buvome kalti? Tai mūsų, ne kito žmogaus sąžinė sąskaita. Kai pamatėme savo trūkumų, sudarėme jų sąrašą, išdėstėme juodą ant balto. Mes sąžiningai pripažinome kitiems padarytas skriaudas ir buvome pasiryžę imtis jas atitaisyti. Atkreipdėmėsi, kad žodis baimė yra sąraše prie visų nesusipratimų. Ir su ponu Braunu, ir su ponia Jones, ir su darbdaviu, ir su žmona. Šis trumpas žodis vienai par kitaip lietė visas mūsų gyvenimo sritis. Baimė yra blogis, kuris sėda mus tarsi rūdys. Visas gyvenimas buvo atmieštas baime. Baimė išjudindavo aplinkybių grandinę, kuri baigdavosi nepelnyta, kaip mums atrodė, nesėkmė. Tačiau ar ne mes patys padarydavome tam pradžią? Kartais atrodo, kad baimės jausmą galima prilyginti vagystei. Jis sukelia be galo daug rūpesčių. Nuodugniai išanalizavome savo baimės, išdėstume viską raštunus ir netrodė, kad su šiuo jausmu būtų susijęs apmaudas. Paklausime savęs, kodėl mes bijojome. Gal dėl to, kad pasitikėjimas savimi nepadeda? Pasitikėti savimi buvo gerai, tačiau to nepakako. Kai kurie iš mūsų nepaprastai pasitikėjome savimi, tačiau nesugebėjome atsikratyti baimės ar įspręsti kitų problemų. Būdavo dar blogiau, kai dėl perdėto pasitikėjimo savimi tapdavome pasipūtę. Tada pamanėme, kad galbūt yra geresnis būdas. Štai dėl ko dabar remiamės į visai kitą pamatą. Mes tikime ir pasikliaujame Dievu. Mes verčiau tikime beribių Dievu, nei ribotų savimi. Šiame pasaulyje esame tam, kad suvaidintume jo skirtą vaidmenį. Kai elgiamės taip, kaip jis norėtų, kol nuolankė juo remiamis, jis leidžia įveikti sumaišti dvasinę ramybę. Niekada niekam nesiaiškiname dėl to, kad remiamės savo kūrėjų. Mums kelia juoka tie, kurie mano, kad dvasingumas tai silpnųjų kelias. Paradoksalu, tačiau tai stipriųjų kelias. Amžių patirtis rodo, kad tikėjimas reiškia drąsą. Visi tikinti žmonės drąsūs. Jie pasitiki savo Dievu. Mes niekuomet nesiprašinėjame dėl Dievo, tik leidžiame jam per mus parodyti, ką jis gali. Prašome jį pašalinti mūsų baimę ir nukreipti dėmesį tai, kokie turėtume būti pagal jo valią. Ir kaip mat, mūsų baimė ima trauktis. Dabar apie seksą. Čia daugeliu reikėjo tvarkytis iš esmės. Vis dėlto ir čia stengiamės neprarasti sveikos nuovokos. Nukrypti į kraštutinumus labai lengva. Pastebėjome, kad žmonių požiūrė į seksą labai skiriasi. Kartais jie būna iki absurdo kraštutiniai. Vieni šaukia, kad seksas yra gyvuliškos prigimties aistra, reikalinga tik tai dauginimuisi. Kiti pasisako už visiškai laisvą seksą, nepritaria vedyboms, mano, kad daugelis žmonijos problemų kyla dėl priežasčių susijusių su seksu. Nepakankamai užsimame seksu arba užsimame netinkamai. Jie išvelgia jo svarbą visame kame. Žodžiu, vieni draudžia vartoti prieskonius, kiti siūlo vien tik pipirus. Mes nenorime veltis į ginčius ar spręsti apie žmonių seksualinį elgesį. Visi turime seksualinių problemų. Nebūtume žmonės, jei neturėtume. Kaip galėtume su jomis tvarkytis? Peržvelgėme savo elgesį praeityje. Kada buvome savanaudiški, nesažiningi, nedėmesingi kitam? Ką įskaudiname? Ar nesukėlėme pavydo, įtarinėjimo, kartėlio, be jokios priežasties? Kada mes buvome kalti? Kaip kitaip tuomet turėjome elgtis? Visą tai surašėme ir perskaitėme. Tokiu būdu pabandėme sumodeliuoti normalaus, sveiko būsimo seksualinio gyvenimo idealą. Visus santykius patikrinome klausdami savęs. Ar tai buvo savanaudiška? Mes prašėme Dievą suformuoti idealą ir padėti jį įgyvendinti. Visuomet prisimindavome, kad seksualinės jėgos yra Dievo duotos ir dėl to jos yra gėris. Ši dovana negali būti naudojama lengvabūdiškai ar savanaudiškai. Jos negalima niekinti ar ją bjaurėtis. Kad ir koks būtų mūsų idealas, privalome pasiryžti jo siekti. Mes privalome ryžtis atitaisyti mūsų padarytas skriaudas, su sąlyga, kad tai nepadarys dar daugiau žalos, kitai žodžiais tariant, į sekso problemą žiūrėtina lygiai taip pat, kaip ir visas kitas. Medituodami klausėme Dievą, ką turėtume daryti kiekvienu konkrečiu atveju, jei tik norėsime, sulauksime teisingo atsakymo. Vienas tik Dievas gali spręsti apie mūsų seksualinius santykius. Dažnai yra naudinga pasitarti su kitais žmonėmis, tačiau aukščiausias teisėjas Dievas. Suvokėme, kad vieni žmonės sekso atžvilgiu yra pernelyg fanatiški, kiti žiūri itin lengvabūdiškai. Mes vengiame kraštutinių nuomonių ar patarimų. Įsivaizduokime, nepasiekę savo pasirinkto idealo, suklupome. Ar tai reiškia, kad turėtume imti gerti? Kai kurie mano, kad taip. Tai ne visai teisinga. Viskas priklauso nuo mūsų ir mūsų motyvų. Jei gailimės dėl to, ką padarėme, ir sąžiningai trokštame, kad Dievas parodytų mums, kaip tvarkytis geriau, mes tikime, kad bus atleista. Iš to tik pasimokysime. Jei nesigailime, o mūsų elgesys ir toliau žaidžia kitus, veikiausiai gersime. Tai ne teorija, tai faktai iš mūsų patirties. apibendrinkime mintis apie seksą. Mes uoliai melžiame idealų, patarimų kiekvienoje bejotinoje situacijoje, sveiko proto ir stiprybės elgtis teisingai. Jei seksas ima kelt per nelyg daug rūpešių, pasineriame į darbą kitų labui. Galvojame apie jų poreikius ir dirbame jiems. Tai padeda užsimiršti, numalšinti mus valdantį potraukį, kuriam paklusę sukeltume sielvartą. Jei labai kruopščiai analizavome save, prirašėme tikrai daug. Mes išvardėjome ir išnagrinėjome savo pykčius, ėmėme suvokti jų beprasmiškumą ir pražutingumą, jų siaubingą griaunamąją galę. Mes ėmėme mokytis pakantumo, kantrybės ir geranoriškumo visiems žmonėms, net savo priešams, nežiūrėjome juos kaip į sergančius žmonės. Išvardėjome asmenis, kuriuos įžeidėme savo elgesiu, ir pasiryžome ištaisyti praeities klaidas, jei tik galime. Šioje knygoje nekartą perskaitysi, kad tikėjimas padarė su mumis tai, ko patys nepajėgėme. Vylėmės, kad ir tu patikėjai, jog Dievas gali pašalinti bet kokią savivalę, skiriančią tave nuo jo. Jei apsisprendėjai ir sudarėjai savo didžiųjų trūkumų sąrašą, pradėjai puikiai. Tai rodo, kad sugebėjai nuryti ir suvirškinti daug karčios tiesos apie save.